Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by die tweede hoofstuk in die boekie Rut. Ons het nou al so heel wat gesels oor die agtergrond en in die vorige program gesien hoe dat daar tussen drie vrouens wat op 'n staptocht gegaan het terug na Juda toe, baie indringende gesprekke plaasgevind het. Maar as ons nou by Rut die tweede hoofstuk kom, dan is dit 'n baie belangrike afdeling, want hier ontmoet Boas en Rut mekaar. Daar in Juda, in die gebied van die, wat soms genoem word, Efrata, wat ons ook in die Nuwe Testament kry. En daarom hierdie hoofstuk, liewe luisteraar, handel hoofsaaklik oor die ontmoeting tussen Rut en Boas. En hierdie ontmoeting, waarvan ek vandag net die eerste 12 verse gaan behandel, vorm die middelpunt van 'n konsentriese opbou, en dit is 'n episode met twee gesprekke tussen Boas en die snyers, vers 4 tot 7, en dan volgende keer vers 15 tot 16, wat 'n mens in hierdie verhaal kry. Naomi en Rut se optrede en gesprekke vorm 'n baie interessante, wat sal ek het noem, eintlik 'n buitenste kring, met 'n baie keurig saamgestelde opset, wat ons in hierdie boek aantref. Voordat ek nou hoofstuk 2 behandel, wil ek graag 'n paar opmerkings maak, liewe luisteraars, oor die sogenaamde lossingsreg in ou Israel, want ons gaan dit in hierdie verhaal kry, en wanneer ons dit nou lees en ons verstaan nie wat onder die lossingsreg verstaan word nie, dan gaan ons 'n hele belangrike gedeelte mis en nie regtig verstaan wat in die boek gebeur het nie. Jy sien, lede van die groter familiegroep of clan, as ons dit nou in ons dag so sou noem, was in oud Israel onder 'n wetlike verpligting om mekaar te help en natuurlik ook mekaar te beskerm. En hierdie saak van verpligte hulp aan familielede of die lossingsreg word juis in Levitikus 25 beskryf. Jy sal onthou, ons het daaroor gesels toe ons Levitikus 25 vers 23 tot 55 behandel het destyds. Die lossingsreg het naamlik primêr ten doel dat individuele familielede nie as gevolg van skuld hulle persoonlike vryheid of hulle familiegrond permanent moes verloor het nie. Wanneer iemand se finansiële verpligting byvoorbeeld so groot was, dat hy sy grond of selfs homself as 'n slaaf moes verkoop, dan het hy 'n spesifieke familielid gevra om as losser vir hom op te tree. En so 'n losser moes dan die grond koop of die geld voorsien, totdat die familielid wat die hulp nodig gehad het, dit aan hom kon terugbetaal. Die verpligting van die losser, in Hebreeus word dit genoem 'n goel, die verpligting van die losser was meestal finansieel van aard, maar dit het ook ernstige saak van bloedwraak ingesluit. Daar was naamlik 'n bepaalde volgorde binne 'n familie, waar volgens 'n persoon as losser aangewys is. 'n Persoon kon egter, sonder dat hy dit verkwalik sou word, sy verpligting om as losser op te tree na iemand anders toe laat oorgaan. En dit is wat ons in hierdie verhaal gaan teekom. Jy sien, die saak het ook in die godsdienst neerslag gevind, sodat die Here as losser van veral die armes en die verdruktes en die wat nie na hulle self kon omsien in die tyd van die Ou Testament nie, beskou is. Die Here is as hulle losser beskou. Byvoorbeeld in Jeremia 32 van vers 6 af, is daar 'n baie mooi beskrywing van hoe die lossingsproses verloop het. Maar ek wil nie nou die verhaal in Jeremia bespreek nie, omdat ons besig is met die boek Rut. So, kom ons lees sommer die eerste drie verse in Rut 2, en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. Naomi het 'n vermoënde familielid gehad van haar man Elimelek se kant af. Sy naam was Boas. Rut, die Moabitiese vrou, vra toe van Naomi, mag ek lande toe gaan om are op te tel by iemand wat my sal toelaat om dit te doen? Naomi antwoord haar, gaan gerus maar, my dogter. Sy het toe geloop om die land te gaan are optel agter die graansnyers aan. Sy het uitgekom by die deel van die land wat behoort het aan Boas, die familielid van die oorlede Elimelek. Nou hier, liewe luisteraars, die derde karakter, naamlik Boas, word nou aan ons voorgestel. Behalwe sy naam, hoor ons as lesers nog twee interessante brokkies inligting oor hom wat vir ons belangrik is, en natuurlik wat vir die verloop van die verhaal ook belangrik is. Eerstens word Boas 'n vermoënde man genoem. Dit kan sowel op sy finansiële vermoë of miskien selfs ook op sy sosiale posisie in daardie tyd gedui het. Wanneer Boas dieselfde Hebreëse woord in Hosea 3 vers 11 gebruik later om vir Rut te beskryf, lyk dit vir my na 'n suggestie van die skrywer dat die twee mense by mekaar pas en vir mekaar bedoel is. Met die inligting ook dat Boas 'n familielid van Elimelek is, word die saak van die lossingsreg na vore gebring, waaroor ek nou net met jou so 'n bietjie gesels het. Alles in ag genome lyk dit vir my beskik Boas oor die vermoë om hulp aan die twee vroue te verleen. Hy voldoen met ander woorde aan die vereistes om op te tree as 'n losser. Dit wil sê, hy was in staat om Naomi en Rut uit hulle krisissituasie van mense wat absoluut niks het nie, te red. Hy was familie van Elimelek en boonop het ons gelees tweedens was hy dan 'n vermoënde familielid wat oor die middele sou beskik om hulp te kon verleen. En daarom het ons uit vers 2 en 3 ook interessante dinge gelees. Getrou aan haar onderneming aan Naomi, stel Rut nou voor dat sy volgens die armreg, nou mens kry dit ook in Levitikus 19 en ook in Deuteronomium 24 vers 19, dat sy volgens die armreg kon gaan are optel op die lande van boere wat besig was om te oes. Die eienaars is deur die wet verbied om op die wenakkers van die lande te oes, terwyl are wat val op die land gelaat moes word, sodat die minder bevoorregtes dit kon optel. En hierdie wet, liewe luisteraars, het dus op 'n baie baie mooi en 'n praktiese manier voorsiening gemaak vir 'n groot welsynsprogram, sou ons het genoem het in ons tyd. Jy sien, hoewel sy Naomi in die saak ken, neem Rut die initiatief om in hulle behoeftes te voorsien en Naomi verleen sonder meer haar toestemming hiervoor. Wanneer Rut na die lande buite die dorp gaan, kom sy nou, sonder dat sy dit besef, by Boas se land uit. En hierdie skynbare toevalligheid blyk volgens latere verwysings in die boek 'n bedekte verwysing na die voorsienigheid van God te wees. Ek wil nie te vinnig oor hierdie verse gaan nie, liewe luisteraars, en daarom wil ek enkele opmerkings nog hier byvoeg. Want jy sien, Boas hier in vers 1 gaan uiteindelik die groot taak van die lossingsreg uitvoer. En as Naomi nou toestemming gee dat Rut gaan are optel, dan kom sy uit in die deel van die land wat aan Boas behoort het, staan daar. En op grond van die Hebreëse teks sou mens kon vertaal dat sy toevallig op die land uitgekom het. Nou, liewe luisteraar, met die woordjie toevallig wil die skrywer die klem laat val op die feit dat dit sonder die beplanning van Rut so gebeur het. Met ander woorde, sy het nie beplan om soontoe te gaan nie, sy het nie eers die land geken nie, onthou dit tog. Dit is 'n kenmerkende eienskap van die boek Rut om die handeling van die Here op 'n baie indirekte wyse te beskryf. Jy sien, dinge wat jy en ek soms dink, dit gebeur maar in aanhalingstekens toevallig met my, is dikwels iets wat die Here vir my in gedagte gehad het, maar ek merk dit nie altyd op nie. Kom ons lees dadelik hier verder in Rut 2 vers 4 tot by vers 7. Boas het toe juis uit Bethlehem daar aangekom en hy het vir sy snyers gesê, mag die Here by julle wees. En daaruit kom ons al dadelik agter dat Boas iemand was wat die Here geken het en hom gedien het. Hy sê vir sy werkers, mag die Here by julle wees. En hulle het hom geantwoord, mag die Here u seën. Kom jy dadelik agter, liewe luisteraar, hoe 'n pragtige verhouding daar tussen Boas en sy werkers was. Hulle het mekaar die seën van die Here toegebid as hulle mekaar teekom nadat hulle eienaar so 'n bietjie weg was, heel waarskynlik in Bethlehem. Vers 5 sê Boas vra toe vir sy voorman, wie is daai meisie? En hy antwoord, sy is 'n Moabitiese meisie wat saam met Naomi van Moab afgekom het. Sy het gevra of sy are agter die snyers mag optel. Sy het toe gekom Sy is nog al die tyd besig, van vanmôre af tot nou toe. Sy rus nou net 'n bietjie. Nou kom ons kyk eers na hierdie vers 4 tot 7. Nadat Boas en die snyers mekaar met die gebruikelike groetformules welkom geheet het, trek Rut dadelik sy aandag. Tipies van die kollektiewe denke van die Ou Testament en die nabye Ooste van daardie tyd, vra Boas volgens die Hebreëse teks nie wie die vreemde vrou is nie, maar hy vra aan wie behoort sy? Jy sien, in sy antwoord verklaar die voorman eers hoekom Rut vir Boas vreemd is. Dit is omdat sy 'n Moabitiese vrou is. En daarna sê hy eers dat sy saam met Naomi gekom het en dus tot Naomi se familie behoort. Verder gee hy ook nog addisionele inligting aangaande Rut, wat nie deur Boas gevra is nie, maar wat iets van haar persoonlikheid sê. Die feit dat sy, alhoewel dit die reg van die armes was om te kon are optel, eers toestemming vra voordat sy are optel, wys op 'n bepaalde beskeidenheid. Sy dring haarself nie sommer net op nie, né? En tog vertoon sy ook waagmoed. Vertoon sy initiatief wanneer sy meer vra as wat die armreg toelaat. Sy vra naamlik om ook tussen die gerwe are op te tel. Behalwe haar beskeidenheid sou ek sê, en behalwe haar waagmoed, noem die voorman ook haar ywer, omdat sy van die oggend af tot met die middagete onafgebroke gewerk het. Indien die voorgestelde tekslesing vir die laaste deel van vers 7 gevolg word, dan blyk dit 'n dubbelsinnige brokkie inligting te wees. Interessant, né? Dit kan 'n aanduiding wees dat sy nou haar tuiste hier in Bethlehem gemaak het, of ook dat hierdie stuk land deel van haar nuwe tuiste gaan wees, wat dan as 'n bedekte verwysing na haar huwelik met Boas geld. Maar ek dink, liewe luisteraar, ons miskien nie veel aandag daaraan gee nie, want die punt is, sy is vreemd in hierdie omgewing. So sy doen waarskynlik maar wat sy met haar skoonma Naomi afgespreek het, sonder dat sy die bepaalde konsekwensies wat het vir haar inhou in die volgende dae besef het. Jy moet ook oplet in hierdie vers 4 tot 7 dat Boas, wat in Bethlehem gewoon het, kom kyk hoe die oesterhy vorder. Dis eers nadat hy en die graansnyers mekaar op die gebruikelike wyse gegroet het, dat hy die interessante ding doen om nie oor die oesterhy te vra nie, want kyk, as 'n boer vandag aankom by sy land, dan gaan hy dadelik vir sy werkers vra, "Hoe gaan dit met die oes?" Jy gaan nie dadelik vra na daai vreemde meisie daar op die land, wie sy nie. Want miskien kon sy gereelde werkers iemand ingeneem het as 'n huurling om die oes te help insamel. Maar interessant, Boas se voorman stel Rut op daai twee maniere bekend. Hy sê wie sy is en ook wat sy doen. Dat sy met toestemming are optel. En dan die belangrike ding wat ons opgemerk het, hy vertel vir die eienaar van die grond hoe ywerig sy is. En nou luisteraars, kom ons by die laaste paar versies wat ek vandag wil behandel. Hierso in Rut by die tweede hoofstuk. Ek gaan sommer vers 8 tot by vers 12 lees. Boas sê toe vir Rut: "Luister my dogter, moenie op 'n ander land gaan are optel nie. Moet ook nie hier weggaan nie. Bly hier by die meisies. Bly op die land waar hulle oes en volg hulle. Ek het die mans aangesê om jou nie lastig te val nie. En wanneer jy dors is, gaan na die waterkruike toe. Drink van die water wat die werksmense vir hulle geskep het." Rut het diep gebuig voor Boas en gevra: "Waarom is u so goed vir my? Waarom stel u belang in my, in 'n buitelander?" Boas antwoord haar toe: "Ek weet van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het na die dood van haar man, en dat jy jou ouers en jou geboorteland verlaat het en haar volk toe gekom het waarvan jy van tevore niks geweet het nie. Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het." O, luisteraar, Boas, as ek sy woorde hoor, dan moes hy daarom 'n wonderlike, hy moes 'n uitsonderlike man gewees het, wat so van die Here getuig teenoor sy werkers as hy daar aankom, wat so teenoor hierdie vreemde vrou wat hy glad nie ken nie, rit, teenoor haar getuig van die Here en van wie die Here is. 'N wonderlike getuie vir die Here, né? Kom ek maak so 'n paar algemene opmerkings oor hierdie paar verse, vers 8 tot by vers 12, want ek dink dit is ook vir ons baie belangrik om dit presies te verstaan, mooi te kyk wat nou in die verhaal gebeur. Want uiteindelik ontmoet die twee eintlike hoofkarakters van die verhaal mekaar nou van aangesig tot aangesig, naamlik Boas en Rut. Hulle kom nou baie sterk op die verhoog. As ek nou 'n toneelstuk moes skryf, dan sou ek nou al die ander spelers op die verhoog laat afgaan het en net hierdie twee, want dit is 'n belangrike oomblik in hulle ontmoeting hierso. Jy sien, van wie is sy sosiale posisie? Is Boas eerstens aan die woord. Sy toegeneentheid teenoor Rut blyk uit die feit dat hy haar aanspreek as my dogter. En so, liewe luisteraar, lyk dit vir my, so besorg is hy oor Rut se welsyn, dat hy haar beveel om op die lande te bly en nie na ander lande toe te gaan nie. Verder verbied hy ook nog die snyers om haar laster te val. Sy welwillendheid, met ander woorde, word finaal bevestig as hy haar toestemming gee om uit die waterkruike, wat eintlik vir sy werkers bedoel was, te mag drink. Jy moet ons oplet, liewe luisteraar, Boas se woorde wat ons in vers 8 en vers 9 kry en Rut se reaksie wat ons in vers 10 kry, word beskryf. Boas is besonder vriendelik teenoor Rut en hy is bekommerd oor haar welstand. Daarom dat hy gesê het, eerstens, sy moenie op 'n ander land as syne gaan are optel nie. Hy aanvaar, met ander woorde, volle verantwoordelikheid vir haar. Tweedens, aangesien 'n ongetroude vrou maklik ten prooi kon val van onsedelike intensies, gee Boas sy werkers opdrag om Rut nie te molesteer nie. En die derde ding wat my opval, liewe luisteraar, Rut kry toestemming om haar water uit die werksmense se kruike te mag gebruik. Vir iemand wat in die warm son moes werk, moet ons 'n gedagte hou, sou dit natuurlik 'n baie welkome uitkoms wees. Rut reageer op tipies oosterse wyse deur laag voor hom te buig, het ons gelees. En so gee sy haar dankbaarheid te kenne en betoon sy ook haar nederigheid. Dit bly natuurlik, tussen hakies wil ek net sê, steeds 'n raaisel dat Boas aan haar, 'n buitelander, soveel welwillendheid wil bewys. En daarom vers 10 tot by vers 12, want ek dink, as ek net weer daarop mag wys, Rut het diep gebuig voor Boas en gevra, waarom is u so goed vir my en stel u belang in my, wat 'n buitelander is. Nou, luisteraars, Rut toon haar dankbaarheid op 'n baie tipiese oosterse wyse, as sy so laag buig, soos ek nou vir jou uitgewys het. Wanneer sy die rede vir sy welwillendheid teenoor haar as vreemdeling vra, dan gebruik sy 'n uitdrukking wat 'n belangrike motief in die hele hoofstuk is. Die Hebreëse uitdrukking guns vind in die oë van iemand kom 3 maal voor, naamlik in vers 2 en vers 10 en vers 13, waarby ek eers in die volgende program gaan kom. Jy sien, van 'n vae versugting teenoor Naomi dat iemand aan haar guns sal bewys, word dit elke keer meer spesifiek gebruik totdat dit uiteindelik in vers 13 pertinent gestel word dat Boas aan haar guns bewys het. Boas antwoord dat hy kennis dra van Rut se loyaliteit teenoor haar skoonfamilie en voer dit juis aan as 'n rede vir sy eie optrede teenoor haar. Jy merk op, liewe luisteraar, ons hierdie ding wat in ons dag ook maar nog net so voorkom, né? As jy hoor dat iemand goeie guns bewys het aan iemand anders, dan bewys jy baie makliker goeie guns aan daardie persoon ook, nie waar nie? En eers daarna spreek hy, let op, 'n dubbele seënbede uit oor Rut. Die uitdrukking, die volk onder wie se vleuel sy kom skuil het, dui daarop dat Rut nou onder die bescherming van Boas se mense is. Maar hy gebruik die uitdrukking ook ten opsigte van die God van die volk aan wie hy self behoort, naamlik dat sy nou onder die vleuels is van die God van Israel. En daarom is dit vir my baie belangrik as ek hierdie drie redes ook net weer vir jou mag noem. Nommer 1, hy is bewus van alles wat Rut van Naomi gedoen het na haar man se dood. Maar jy onthou nog, sy het haar skoonma nie in die steek gelaat nie. Die tweede en die derde rede wat hy nou daarna noem, hang eintlik baie nou met mekaar saam. Nommer 2, Rut het haar eie land en haar eie mense opgeoffer ten einde saam met Naomi hier na Juda toe te kom. En die derde rede, sy het ook haar loyaliteit by 'n nuwe land en sy mense ingewerp. Ten slotte, bid Boas dan die seën van die Here op Rut af. Nou, dis belangrik dat ons dit sal opmerk, liewe luisteraar, want onthou, ek het veel verduidelik, dat mense wat hulle dan stel onder die gesag van die God van Israel, werklik sy beskutting geniet. Selfs so 'n vreemde uitlander, wat kom skuiling soek onder die vleuels van die Here, as ek dit so mag uitdruk. Dit word bevestig, dat dit so gebeur, deur wat Rut sê. En daarom kan sy nou hoop op die beskerming van die Here. Jy sien, die genade van die Here is nie net beperk tot Israeliete nie. Sy vleuels, soos hier genoem word, met ander woorde, sy liefdevolle versorging en beskerming, dit sluit ook hierdie Moabitiese vrou in. En daarom moet jy en ek, liewe broer en suster, wat luister, daarom moet ons ook so vrywillig, so vinnig wees, om die genade en die guns van die Here ook aan mense wat hom dalk glad nie ken nie, bekend te maak en uit te deel. Maar jy sal ook iets anders in die verhaal opmerk, wat ons gelees het vandag, namelijk, dat sy self, in dit wat sy sê, 'n kind van die Here was. So, Boas, wat het miskien selfs nog nie geweet het van haar op hierdie stadium nie, want het blyk dat hy, miskien was het by die bure, miskien was het by ander vrouens, wat hom dit vertel het, want hy weet alreeds baie van haar, van die goeie dinge wat sy gedoen het, maar moontlik het hy nog nie geweet dat sy haar verbind het toe sy afskeid geneem het van haar suster en haar verbind het teenoor haar skoonma Naomi, het sy gesê, sy sal die God van haar skoonma dien. Met ander woorde, dit blyk, hoewel sy 'n Moabitiese vrou was, het sy ook die Here gedien. Nou kom die vraag natuurlik op, en ek wil nie daaroor spekuleer nie, het sy die Here leer ken deur die getuienis van haar man wat oorlede is? Het sy die Here leer ken uit die mond van haar skoonma se getuienis? Is dit haar omstandighede wat haar na die Here, die God van die verbond, toe laat vlug het? Nee, ek kan nie, luisteraar, ek kan nie vir jou sê wat die regte rede is nie, en ek wil ook nie daaroor spekuleer nie. Al wat ek wil uitwys, is dit wat in die verhaal na vore kom, namelijk dat sy onder die toevlug van die God van Israel haarself bevind het op hierdie stadium. Dit blyk dus dat een van die hooftemas van hierdie boek hier na vore kom. Jy onthou nog die hooftemas? God se betrokkenheid by die lewens van mense. O, liewe luisteraar, of jy 'n gelowige is, Christusgelowige, en of jy dalk in aanhalingstekens toevallig vandag op ons program ingeskakel het, ek wil vir jou sê, die genade van die Here is vir jou bedoel. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wat jou omstandighede is daar voor die radio wat jy luister na hierdie program nie. Die Bybel vir vandag is 'n program wat juist dit aan elke een wat na ons programme luister duidelik en ondubbelsinnig wil sê. Elke mens, maak nie saak wie jy is nie, is welkom by die God van die Bybel. En dit is een van die fasette wat duidelik hier spreek uit vandagse gedeelte wat ons behandel het. Een van die ander hooftemas wat na vore gekom het in vandagse gedeelte is menslike initiatief en verantwoordelikheid. Sy wat Rut is, kon baie maklik daar op die kant van die land gesit het. Gesê het, ach, my skoonma moet maar vir my kos bring. Ek sit maar net hier in rus, ek is moeg, ek het ver geloop. Maar nee, sy aanvaar persoonlike verantwoordelikheid om ook te kan kyk, wat kan ek aan my eie situasie doen? As jy 'n moeilike situasie is vandag, liewe luisteraar, kyk wat jy daaraan kan doen. Moenie net agteroor sit nie. Ek groet jou in die wonderlike naam van die genadige Here, wat sonder mense, soos jy en ek, ontvang. Tot volgende keer. Tot ziens.